амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуус, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаант их сургуулийн зүрхний хүсв? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Энэ дэлхийг бүтээсэн бүтээгчийн олон бүтээлүүд үнэхээр үзэсгэлэнтэй гэдгтээ хэнч мартахгүй байх. Гэхдээ дэлхийн хамгийн ер бусын амьтад далай тэнгист ихэвчлэн байдаг. Бидний хувьд бараг л харь гаригийн амьтад гэсэн үг. Зарим дэндүү царай муутай, танд далайн хит хэдэн үзэшгүй муухай загасны талаар одоо сонирхуулъя. Хамгийн эхнийх нь дусал загас. Энэ загас зөвхөн австрал төвд бий. Далайн гүн ёроолд амьдардаг энэ загас үзмж муутай төрснөөсөө болж интернетийн санал асуулгаар манай гаригийн хамгийн хачирхалтай амьтдын тоонд багтжээ. Их зөөдөөс нь харуул дусал загас үргэлж хүмсэг зангидан төлийн зовж зүтэрсэн мэт царайтай. За харин дараагийн загас бол толгооныхоо дээр хооронд ойрхон байрлсан нүдтэй загас. Тэр нь цаг ямагт тэнгэр ширтэн байх шиг санагддаг учраас зурхайч хэмээн нэрлэгдэх болж Европын зурхаач загас загалмааныхаа ард хорт өргөстэй учир аюултайд тооцогдно. Дараагийнх нь бол аимшигт шүд бүхий ангаасан амтай могоо загас. Энэ загас ердөө 35 см орчим биетэй ч дэлхийн даяар алдаршиж амьдсан. Олз амнд нь дөхөөд ирмэгц загас зугаад лавна. Заримдаа өөрөөсө 3 дахин бүдүүн амтныгч тас зууж чаддаг шүд нь ангуучлах гол зэвсэг нь болдог байна. Энэ мэтийн зарим амтд бидний хувьд үнэхээр үдшгүй муха санагддаг. Аимшигын кинон дээр гардаг амт шиг харагдаа зогсохгүй муу зуршилтай. Сахалтай могоо загас шиг харагддаг энэ загас хайрс гэхээр юмгүй. Гараар барихад гулсамтгай салс арьснаас нь гойждаг тул салст могоо загасч гэж нэрлдэг. Далан усны нэлийн гүн хэсэгт нь амьдардаг байна. Арсын доор нь байрлах ганц нүдтэй бас эрүүгүй хилэн дээрээ хурц үзүүртэй шүдтэй. Бусад төрлийн загсаар хоололдог агаад зарим хооллох амтныхаа дотор норж дотроос нь эхэлж иддэг. Жихүүтэс төрүүлэм энэ муухай амтныг бурхан яагаад бүтээсэн болоо гэж бодхоор шүү. Энэ загасны чулуутсан олдвар эртний хад чулуун дотроос олдсон гэх баримтууд олддог. Эволюцийн онолчтын үзэж байгаагаар чулуудсан могоо загас дэлхийн үүсэд удаагүй байхад өгсөн юм байна. Гэтэл тэрхүү чулуудсан могоо загас одоогийнхтойгоо яг адилхан байж. Өөрөөр хэлбэл ямар ч эволюц явагдаагүй гэсэн үг. Харваас бурханд энэ үзэшгүй муухай загсан зориулсан чухал ажил байсан нь элт. Эволюцийн хувьсэл болоогүй гэдгийг энэ амтан батлан харуулдаг. Гоо үзэмж эсвэл үзэмжгүй муухай байдлын аль нь ч бүтээгчийг гэрчлэхгүй зөвхөн үнэн л гэрчилж чадна.
Орчлон ертөнцийн эхлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөл юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм биш үү? Сонсогчтай гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмар гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмар сүрэн, найруулагч Төвшин.